No hay que ver nada. ¿Y te lanzas? La Huachiga.
Magandang umaga mga ka-chicks! Isang oras naman po na makabulang lakwatsa chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa
Lakwatsika!
Ayan, na-miss po namin kayo. Or ako lang ba yun? Na-miss ko kayo mga ka-chicks. At kasama niyo po kami today. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Ayan. Kumusta naman nating weekend, classmate Dave? Grabe, June na!
Yes!
Officially break na po ng UP Diliman.
And officially nag-start na din ang classes ng marami nating kapwa-sudyante.
Grabe na naman to. Grabe talaga yung feeling na, oy, kami na lang yung on break.
Totoo yan.
Tapos may pasok na kayo. It's our turn na magpaingit sa inyo.
Pero ang break naman natin, talagang inuulan.
Totoo.
Inuulan ng ulan, di ba? Hindi na lang akas, ng ulan.
Yung summer natin ay iba, hindi siya yung sobrang mainit. You feel the sun, summer. Sa atin ay rain.
Oo, kahapon nga, di ba, talagang dumating yung napakalakas na buhos ng ulan.
Unexpected yun, no?
True, unexpected.
Parang wala namang naging warning sa TV or what na magkakaroon po tayo ng rain and all.
Oo. Diba?
May mga ilang parte po ng Manila na bumaha.
Na binaha talaga, as in, dahil sa lakas ng ulan. At narinig ko nga sa radio kanina, na sa kaligitnaan daw ng June ay papasok na talagang tag-ulan na season.
Yun na talaga yun. But malamang mga next week mag-uumpisa na siya.
Mm-mm. Actually,
start na siya. Pero sobrang labo kasi parang for example, ngayon, mga ka-chicks, pag lumabas kayo ng mga bahay ninyo, makikita nyo kung gaano kainit. Pero kahapon, umulan.
Yes.
So talagang sobrang init and then
napaka-abnormal po ng panahon. Mm-hmm. That's why we should also take care of our health, di ba?
Yes.
Take good care of it. Kasi darating ang panahon na uulan, then kinabukasan, aaraw.
Mm-hmm. Kaya better be prepared po talaga, no, mga ka-chicks. Come what may, kung ano man po, kung mainit ba or maulan, kailangan po lagi tayong handa.
Yes. Speaking of init, nag-iinit na po ang season ng SEA Games. Yes. Nakaka-proud
weekend
naman talagang
niya,
ating...
No?
Anong weekend, talagang nakaka-proud ng ating mga kababayan na nag-achieve ng gold medals, 'di ba? Yung mga triathlete natin.
Oo, congratulations po sa inyo. Proud na proud po ang sambayan ng Pilipinos.
Yes, that is true enough. Oh. Ikaw ba, isa ka bang sporty girl, classmate Mitch?
Huh? Sporty?
Yes.
Parang okay lang, balita hindi
ko,
masyado.
Oo, balita ko kaninang nag-jog ka. Saan ka nag-jog?
Dito lang sa UP.
Dito lang sa UP.
Kaya siguro na feel ko din sobra yung init.
Mm-hmm.
Kasi habang nag-jog, tagaktak yung pawis mo. Tapos hindi nakakatulong yung taas ng araw.
Yes. So feel mo ba yung init ng panahon sa labas?
Feel ko talaga. Pero syempre, ang gandang umpisa yon sa umaga, no? Kahit na medyo late na ako nagising and all. Pero kasi pag na-energize ka kaagad, tapos nakapag-exercise ka so early in the morning, feeling mo, grabe, ang ganda ng gising mo.
Yes, very living fit pala ito. Very living fit. What?
Tawa na lang ako. No? Habang may time ngayon, kasi nga break.
Yes.
So mga check, sulitin po natin yan. Hindi lamang para tayo ay maglakwatsa. Siyempre po, kung gusto nyo rin mas maging fit na at maging healthy ang inyong lifestyle. Pwede
diba?
Nyo gamitin yung oras na to.
Diba? Lalo nang sabi mo ngayong break, talagang gamitin natin ito para magbawas ng timbang, magpalaki ng muscles, and
basta sulitin
all.
Lang sulitin. Talaga natin. Mm-hmm. Habang nandyan siya, mga ka-chicks.
Habang nandyan siya. Yan na naman tayo.
Yan na naman. Ganun naman talaga eh. Very hugot na naman. Ang aga.
Every Tuesday talaga. Every Tuesday morning, di nawawalang hugot.
Kahit paano pag-usapan namin, meron po talagang masisingit na hugot.
Tama yan. Yan. Lahat naman ng mga sinasabi natin talaga ay may pinanggalingan. Anyway, napatigil ka din classmate Mitch.
Oo, sorry.
So ngayon, ngayong buwan na ito, of course, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating theme, sa ating tema for this month, ang Junternational.
Yes. Last week ay
napunta tayo sa New York City.
Yes,
sa Big Apple.
Ngayon naman,
saan tayo mapupunta?
Ibang lugar na naman po ang pupuntahan natin, mga ka-chicks. Ang lugar po natin today ay ang sixth largest daw po sa buong mundo.
Wow! Sixth largest. And of course, the world's largest reef system, ano yon? The Great Barrier Reef. So, nandito ang Great Barrier Reef.
Malamang sa malamang may idea ni mga ka-chicks natin, no? Ang lugar din po na ito ay home to unique animals including the koala, kangaroo, and platypus.
It has a range of different landscapes including urban areas, mountain ranges, and deserts and rainforests.
Oh, sa description pa lang natin, no, mga ka-chicks, obvious na po na maraming pwedeng gawin sa lugar na to.
At napakayaman ng likas na yaman.
Yes, very filled with natural resources ito. Po siya.
Actually, in fact, isa ito sa 17 countries na mega diverse.
Yes.
Kasama, actually sa 17 na ito, I'm so proud kasi kasama ang Philippines.
Yes. Hindi ko alam yun. Proud. Na nakakadagdag na proud naman sa pagka-proud natin bilang Pilipino.
Yes.
Nisingit na naman, no? Naalagaan natin
na ating Pilipinas na naman, no? Pero ngayong araw na ito, lalabas tayo ng bansa. Alright? From America, pupunta tayo sa Asia and Oceania. So, sanang ating featured place for today, classmate Mitch?
Siyempre, ang lugar po natin for today, mga ka-chicks, ay walang iba kundi Australia.
Australia!
At para po, i-tour tayo sa Australia nga ngayong umaga, kasama po natin ang isang alumna po ng UP Diliman. Graduate po siya ng BA Malikhaing Pagsulat. Last year lang po. Fresh.
Oo, at napakatalino nitong ating guest kasi cum laude.
Yes.
Iba. And of course, isa na siya ngayong content editor sa isang company.
Sa isang services provider ng company.
So, sino siya, mga ka-chicks? Siya ay walang iba kundi si Miss Cheska Uy. Hello, yes. Classmate Cheska.
Hi, classmate Cheska.
Gandang umaga.
Thank you po sa pag-unlock ng aming imbitasyon dito. Kahit na galing mo lang ng work. Ganon. Ano yung ba mga ka-chicks kasi? At kunito, no?
Saan ang galing ba itong si ating classmate Cheska?
Anong oras ka nga ba nakaalis sa trabaho mo, classmate Cheska?
6 a.m. sa napakalayong lugar na techno.
Yes.
6 a.m. Grabe. Ilang oras ba ang work mo? From what time?
10 p.m. to 6 a.m. 8 hours.
Okay.
Wow.
Yun. May ano naman, break na 1 hour and 30 minutes.
Wow. So, kumusta naman ang katawan mo?
10 to 6?
Okay naman.
Okay naman.
Sanay na. Gano'n na po kayo katagal na doon na itatrabaho?
Ay, 3 weeks pa lang. Fresh.
Pero nasanay na siya. Sanay na siya.
Kasi sanay na ako dahil laging puyat sa UP.
Training. Yes. Training ng UP yun eh.
Napaka-adjust
ka dun sa schedule na gano'n. Kasi medyo ganong oras ka nag-aaral.
Talagang napakagandang training grounds talaga ng UP kahit saan.
Minuhat na naman
natin. Ayan na naman tayo.
Minamahal na universidad.
Minamahal. UP naming minamahal. Anyway, so ayun nga, Australia. So balita ko, tatlong beses kang nagpunta dito sa Australia.
Oh, tatlo.
Kwento mo naman.
Iba. Ayun. Fresh graduate pa lang siya, tatlong beses na po siya napadpad sa Australia. Ano nga bang ginawa mo doon, classmate Cheska?
Yun, so yung unang, yung first two trips, talagang bakasyon lang siya. Unang punta ko, 15 years old ako, and mag-isa lang ako. So yun yung first out of the country trip ko.
Alone.
Tapos mag-isa pa ako.
15 years old ka?
Oo, 15.
Paano, paano nangyari yun? Bakit?
Kasi, wala eh. May work kasi mom ko noon. So eh, parang... Parang gusto ng tita ko abroad. Yung dalawang tita ko na kapatid ng mom ko na mapag-vacation ako. Makapag-vacation ako. Siguro gusto rin nilang ano, ma-experience ko yung lugar kasi matagal na talaga nilang plano na kunin kami ng ng brother ko.
Alright.
So, siguro pinapa-feel lang sa akin kung magugustuhan ko para eventually ma-inlove ako sa lugar, gano'n.
At nangyari naman yun.
Nangyari naman siya.
So, anong ginawa mo doon noong nag-solo travel ka when you were 15?
Ayun, yun ang kaibahan lang kasi noong 15 ako, hindi ko pa siya masyado na-appreciate.
Kasi batang-bata.
Bata pa eh. Like, pagdating ko doon, pagkabili ko ng mga gusto. Gusto ko na umuwi agad. Like, na-homesick na ako agad. Hindi ko na-appreciate yung lugar. Yung lamig lang siguro kasi sobrang init dito. Pero other than that, yun lang talaga hindi ko makakalimutan sa first trip ko. Gusto ko na umuwi.
Yung gusto mo nang umuwi.
Gaano ka katagal nag-stay doon nung first mong punta?
Almost 2 months.
Ang tagal
two
na
months,
na.
2 months.
Matagal siya.
So at what point sa 2 months na yon yung gusto mo nang umuwi?
After 3 weeks.
Yun lang.
After 3 weeks gusto mo nang umuwi.
Ano pa ba na-enjoy ko? Pagkain. Mahilig tayo mga Pilipino sa pagkain. Hindi ko lang makakalimutan siguro sa trip na yon ay nung umalis kami ng tita ko, galing bahay.
Saan ka nagpunta?
Sa city. Sa city lang. Yung city nandun kasi yung pinaka-mall lahat. So parang... Alright. Kumbaga, kung i-compare dito, basta galing ka sa, let's say, Antipolo, tapos pupunta kang Cubao. Mm-hmm. Parang ganun yung dating niya. So, papunta kami sa city, tapos nung nakarating na kami sa city, hindi niya maalala kung nasara niya yung kalan or hindi. May oh kailangan siya puntahan. Okay. Ako yung pinabalik niya. Eh, diba, ang bus doon may oras.
So, mag-isa ka pumunta na bumalik.
Bumalik. Mag-isa ako bumalik na
very
naghintay ako.
Very independent woman talaga.
Kasi sabi niya sa akin, sige, wag ka bumalik. Pag nasunog yung passport mo, hindi ka na makakauwi. Sobrang funny. So, naghintay ako ng 1 hour para sa bus. Okay. Kasi may timetable sila for bus eh. So, nakabalik naman ako at nakapatay naman yung kalan.
Diba?
So, yun.
Tapos bumalik ka ulit sa tita mo.
Hindi na.
Hindi na.
Hinintay ko na lang siya. Kumain na lang ako.
Grabe.
Pero grabe yung experience mo at 15. Sa isang foreign country pa.
Parang napakalawak na itong experiences ng na ating classmate.
Natakot din ako. Though, alam ko naman na siya. Mm-hmm. Nakatakot, syempre. Wala akong cellphone noon.
Okay.
Hindi, eh, kung nawala talaga ako, hindi ko alam ang number nila. Patay-patay. Pero nakabalik
buti
naman.
Buti na lang. Siguro kung ako yun, ayoko po. Ayoko na, hayaan nyo na po, hayaan nyo na po yung kalan. Joke lang.
Pero nakapatay pala, no? Talagang, talagang natatakot
meron
ka
and
all.
Meron ka regret noon na dapat pala hindi na ako umuwi.
Hindi ko naisip sa moment na yun, pero nakakain naman ako, yun yung importante.
So, okay na, masaya ka na.
Binuksan ko yung kalan. Nung na-joke. So, nagluto, tapos
usapang kalan. Hashtag kalan. Yes, na nag-iinit din.
So, yun lang talaga yung pinaka-highlight.
Nung first mong
nung first na punta ko. So, wala talaga akong maisip. Bukod sa bumili ako ng printer.
Okay.
Tsaka mga Britney stuff. Kasi Britney Spears Britney tayo. Fan. Sobrang fan ako. So, lahat na makita.
Napaghahalataan po yung mga idol namin. Kasi nakarelate tayo dun sa Britney Spears.
Iba na po ang generation ko.
Wow! Wow! Yung
binaglag ako. Anyway, usapang age naman. Wag na tayo dyan.
Yung second mo namang punta classmate, Cheska.
Second December 2013. December 2013. So, ano na ako neto?
Recent lang.
23 na ako neto. Mm-hmm. So, dito ako na-start na na-enjoy. Kasi, na-appreciate ko na yung lugar at yung mga tao mismo.
Yes.
Yun. So, pagdating doon, kasama ko na mom ko pala. Pagdating doon, paano ba? Na-appreciate ko yung mga tao kasi palabati sila eh. Mm-hmm. Like, kahit sino makasalubong mo. Tapos, ang pinakagusto ko ay yung mode of transportation nila kasi hindi ka talaga mahihirapan. Mm-hmm. Syempre, i-compare natin konti kasi, diba, dito naman, dito talagang hirap. Halimbawa, kung punuan ng jeep talagang. At saka, hindi lang yung makasakay ang problema mo, yung traffic pa mismo.
Kikipagsapalaran talaga,
so,
no,
doon,
sa kalsada.
Oo, totoo. Uh-oh. Doon, walang traffic. Tapos, madali lang makasakay. As in, like, naalala ko one time pa. Pero ito, nasa car ako ng uncle ko na Australiano. Mm-hmm. Nagre-reklamo siya kasi traffic na raw. Sabi ko, saan ang traffic? Tapos pagtingin ko, limang kotse lang yung nasa harapan
yun
niya.
Yun na yung traffic nila.
Kinonsider na niya as traffic.
Yung kaibahan ng Pilipinas sa Australia.
Tapos ano ba? Yun.
Oo. Sige po.
Anyway.
Ano po, no? Classmate Cheska, pag-usapan pa natin yan, syempre. More about the tourist aspect naman of Australia sa ating next segment sa Tourist Attack.
Of course, sagutan niyo pong aming question of the week. Anong likas na yaman ng Pilipinas ang ipinagmamalaki mo? Bakit?
Pwede niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332.
And of course, send in text messages to... leave messages pala.
Yes.
Leave messages on our Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
I-tweet nyo rin kami mga chicks at Lakwachika, DZUP, at bisitahin ang DZUP website, that's DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
gising na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, Lion?
Pre, pre, red light nga. May tumatawid! May tumatawid!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Makijoyride na, dito lang sa La Chica.
Alright, bago tayong lubos na maglakbay sa Australia, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:21 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa La Chica.
Ka-chicks ka pa! Yan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chica. Ako po si Classmate Mitch.
Ako naman ang inyong Classmate Day.
At syempre po, kasama pa rin po natin na ating tour guide for today, si Classmate Cheska.
Cheska.
Hello. Na 15 years old alone nag-travel. Talaga, na-amaze dun sa fact na yun. No?
So, tatlong beses siyang nagpunta sa Australia?
Oo, yung third time pala. Mm-hmm. Yung third time, kamusta naman yun, Classmate Cheska?
Ay, yung third time, pumunta ako dun para... familiarize talaga yung lugar kasi supposedly pagbalik ko ng Philippines na dapat January nga nitong year 2015 ang uwi ko. Babalik ako doon for para mag-student and work para after 2 to 3 years makuha ko na yung family ko. Yun kasi yun yung
so you're working on that part right now.
Kailan ka last na nagpunta doon? Yung recent mo.
Ayun.
2014 ba?
2014, hanggang December. Actually, doon ako dapat mag-Christmas at New Year. Mm-hmm. Kasi sabi ko, parang hindi ko kayang i-miss yung Christmas at New Year dito sa atin.
Sa Pilipinas.
Kasi bakit? Na-experience ko na kung paano mag-New Year doon. And
so, iba? Paano doon ang New Year?
Masasabi kong malungkot. Hindi ko alam kung dahil...
Bakit malungkot?
Siguro iba lang din tayo ng iba, kultura. Pero paano?
Malungkot siya in a way kasi diba dito sa atin.
Less ingay ba? Ganon?
Siguro in a way. Mm-hmm. Kasi diba dito sa atin pag ano pag Christmas or New Year, salo-salo, kwentuhan, pamilya, kaibigan, ganon. Doon kasi nung New Year, parang pumunta kami sa isang place. Though sobrang crowded siya kasi nandun, ang daming families
lahat,
din na nandun at siya magbabarkada. Tapos naghintay lang ng fireworks ng 12 a.m. Pero yun na kasi siya. Parang,
yun lang.
Parang wala yung ano, hinihintay. Hindi naman ako nag-expect na halimbawa yun sa atin na yung maraming pagkain na, di ba? Pero I mean, parang walang
yung bonding.
Yung bonding.
Iba lang talaga siya. Pero hindi ba Filipino family naman ang kasama mo?
Oo, kaso ano na kasi sila dun eh, 20 years and
okay.
So sobrang years, westernized. So,
okay.
Na sila, in a way, masasabi ko, like, yung tita ko nasanay na na... Ang tinatawag, uy, ang daming pagkain doon sa pinanggalingan namin. Though wine lang at saka tinapay yung pinanggalingan namin. So, tayo kasi sanay tayo na...
Pag marami.
Oh, marami lechon, may salad, feast may pansit talaga.
Yun.
Talaga So, ganun. Yun, doon. Yun, diba, medyo nakakalungkot.
So, iba-iba talaga tayo ng kultura, di ba? Ng mga...
Yun siguro yung mga adjustment din, no? Na ito kailangan. Uh-oh. Kasi, lalo na kapag dito ka lumaki sa Pilipinas, tapos pupunta ka sa isang totally opposite na culture.
Yes, yes.
Like, for example nga, yung sa Australia. Sa mga ganong times na very tatak Pilipino yung way of celebrating natin.
Talagang
mamimiss
mo. Talagang mamimiss mo. So, nung panahon na yung nakaranas ka, na-feel mo naman ang homesick ka.
Oo, kaya nung itong last na dapat dun mag-Christmas at New Year, sabi ko, pagsisisihan ko to pag hindi ako umuwi ng Pilipinas.
Mabuti naka-uwi ka.
So, dalawang beses ka nag-Christmas doon?
Ah, hindi. Once lang na New Year. Hindi ko rin naabutan yung Christmas noong 2013 kasi nagka-problema sa booking. Pero buti na lang din.
Okay.
Kasi naka-uwi ka. Pero paano yun kung balak mo nang doon mag-stay? Kailangan mo nang masanay.
Yun nga eh. Pero pinut on hold ko talaga siya muna. Kasi hindi ko pa talaga alam kasi ang hirap. Anyway, okay lang ba yung sabihin ko yung iniisip ko kung yung, ano yung nag-hold back?
Oh, go. Go lang.
Kasi, tawag dito, nung nandun ako, though madali naman talaga mag-adjust kasi maganda yung lugar, yung mga, madaling pakisamaan yung mga tao. So, kung ang worry ko yung sa magiging trabaho, ay kahit anong trabaho mo doon, okay yung buhay mo. So, hindi ka talaga maghihirap kahit anong mangyari. Ang problema ko lang ay, akong security talaga sa magandang buhay.
Okay siya.
Pero ang problema ko lang, parang naisip ko kasi, parang kung nandun ako, though in a way, mag-fit in nga talaga ako. Yes. Kasi I mean, mabait. Nasabanggit ko naman na mabait ang mga tao, ganyan-ganyan.
Tsaka well-rounded ka naman.
Yes, parang sa sarili ko, feeling ko hindi talaga ako mag-fit in kahit ano mangyari. Kasi Pilipino ako eh.
Pilipino.
I mean, yun kasi lumaki ka kasi dito talaga.
Sa, laging hindi ko yung matatanggal sa isip ko. So, feeling ko, pag halimbawa, ilang years, sabihin na natin, ilang years na ako doon, parang, wala eh. Parang,
babalik ka pa rin dito. Hahanapin mo pa din yun, yung pagka-Pilipino.
So, yun, iniisip ko yun. Tapos kung sakali naman, ilang years ako doon, tapos babalik ako dito sa Pilipinas, tapos let's say, 6 years ako nawala, parang mahihirapan na rin ako mag-fit in kasi ang dami ko na-loss na time.
Dami mong na-miss.
Oo, oh, ganun. Tapos parang nasan na ako?
Parang you will feel lost.
You may feel na lost ka. So, hindi ko pa na-experience yun. Pero yun na yung na-feel ko. So, parang yun yung pinaka-nag-hold back sa akin.
So, may takot talaga sa puso mo na tuluyan na talagang mag-work doon.
Oo, nakakatakot. Mm-mm. Siya talaga.
Yes. Pero eventually, dadalhin mo naman ang pamilya mo doon, diba?
Dadalhin. Though, yun nga, masaya nga siguro pag nandun yung family. Pero, I mean,
pero
iba pa rin talaga. Iba.
Generally talaga.
Kasi parang yun nga, iniisip ko, diba, ang dali nga doon bumiyahe. I mean, kung bus, train, ganyan. Pero dito sa Pilipinas, sobrang hirap, diba? Halimbawa, hindi nga ako kumuha ng work sa The Fort or sa Makati kasi naiiyak ako pag nag-MRT. Pero parang hindi ko siya kayang ipagpalit. Kahit ganun kahirap. Sige, go pa rin.
Iba pa rin yung experience talaga
at
dito.
Least, parang feeling ko kasi pag uwi ko, kung hahanash ka about sa naging araw mo sa problema mo sa daan, yung may mga taong handang makinig na yung mga kaibigan,
kasi
naiintindihan pamilya,
nila. Diba? Kasi pare-pareho tayo sila,
yung pinagdadaanan.
Totoo nga naman.
Totoo. Speaking of biyahe, talagang alamin muna natin kung ilang oras ba talaga ang biyahe from Philippines to Australia.
Ayun. So, sa Adelaide kasi ako pumunta sa Australia. So,
itong province.
Para siyang province. So, kung galing sa Pilipinas, kasi may stopover siya sa Sydney. Kasi walang one-way na diretso sa Adelaide. Mm-hmm. So, hanggang Sydney, around almost 7 hours, ganun. Almost 7 hours siya papunta sa Sydney.
Okay.
Tapos yung change plane, mga 2.5, papuntang Adelaide na, 2.5 hours, ganun. So, siguro mga 9 hours ang total kung sa Adelaide. Pero kung sa Sydney, mga around 7 lang.
7 hours.
7 hours.
Nakaka-jet
lag. Tapos may mga stopovers talaga,
yung,
diba?
Yung time ba ay iba?
Yes. Advance lang sila ng 1.5 hour.
Mm-mm. So, hindi siya ganun kalaking adjustment naman.
Nagkakalapit lang naman kasi talagang Pilipinas at Australia, di ba?
Malapit lang. Nakakapagtaka kung bakit ang init sana siya.
So, pagdating mo doon sa Australia, anong na-feel mo? Ang una mong na-feel? Yes.
Ayun, so literally,
nilamig ka.
Pero ready ka naman.
Oh, ready naman ako. Lalo na ng third, medyo sanay na tayo.
Mm-mm.
So, ayun, excited lang talaga ako ng third kasi ito yung first time na talagang nakagala ako.
Ikot ka.
Nakagala. Kasi sinadya akong pumili ng 7 hours na layover sa Sydney para naman ma-visit ko yung Sydney. Parang yun yung laging tinatanong eh, nakapunta ka ba sa Opera House? Sa Harbour Bridge?
Kasi pag Australia talaga, Sydney. Ang papasok sa isip mo.
So, ayun, pinili namin yun, yung 7 hours na layover kasama ko yung mom ko. Tapos, ang pera lang namin, no, nagpapalit kami, ay ang conversion kasi niya noong time na yung 40 pesos is to $1.
Mm-hmm.
So, meron kami to $200 noon. Naakala namin, sobra-sobra na siya. At ang ginawa lang namin from airport, nag-train kami hanggang circular key yung tawag dun sa place. Tapos okay, bumaba kami dun, then pumunta, nilakad na namin papuntang Harbor Bridge. Mm-hmm. Tapos kita mo na rin
hindi naman siya sobrang layo.
Hindi naman. Okay. Nagulit nga ako kasi parang ni-research ko pa. Akala ko mga matagal na lakaran. Pero mm-hmm, lapit lang niya. Siguro mga wala pang 10 minutes. Mm-hmm. Tapos kita mo na rin yung Opera House. So, yun, sobrang ganda. Ay, hindi, kasi lately ko lang na-appreciate yung beauty ng mga lugar pag napupuntahan mo. So, pag tinitignan mo siya talaga, as in, nakakabusog siyang tignan. Yes. Like, yung sa Harbor Bridge pa lang, sobra, may dagat kasi sa ilalim eh. So, parang ang ganda. Tapos tingin ka sa kanan mo, nandun na yung Opera House. Though yung Opera House, maganda siya talagang kunan ng picture from afar. Pag malapit kasi, hindi mo makikita. Hindi na kami masyado lumayo. Kasi, nung araw naman na yun sa Sydney, sobrang init.
Okay. May day na mainit.
May init.
Anong month to?
October. Kasi okay, alam ko ito yung time na pa-transition na to summer.
To summer. From
spring ata.
Okay.
Mga ganon. So, parang sobrang init. Though hindi siya humid, katulad
dito.
Mainit lang talaga, pero feel na feel mo. Tapos, yun lang, nag-train lang kami papunta doon. Tapos, kumain lang kami ng fish and chips sa isang, hindi nga siya, para siyang, parang stall siya, na kinain lang namin sa may bench, sa may park.
Sa mga park.
Yun, yeah. So magkano yung bili namin? $15. Nag-share na kami ng mom ko kasi sobrang dami yung serving. Tapos, basta yung trip lang na yun, na hindi nga namin na-maximize kasi actually, mga 3 hours lang kami nag-stay doon. Kasi mainit. Medyo at saka galing kasi yung biyahe. So, yung mom ko
pagod
medyo nahilo-hilo. So, bumalik na kami ng airport. Basta naka $100 kami na yun lang yung ginawa.
Okay.
Wala pang nangyayaring wala kami nabili na anything.
So, medyo pricey siya. Pero sa Sydney lang ba?
Sa Sydney lang siya. Kasi mataas talaga ang cost of living sa Sydney. So, parang...
Kasi, like, center of everything. Center of best everything. Business. Ganun.
Commerce.
Yes. So, parang makakompare mo dito sa Pilipinas, ibang mahal na dito sa dito sa QC.
Mm-mm.
Specifically na mga pagkain. Pero pag nag-probinsya ka,
diba? Totoo.
Magkarendere ka lang, sapat na ata yung magkano, 30 pesos.
Yes.
Yun. Full meal na yun.
So,
ganun.
Parang magaganon ko. Though, naman, diba? Kasi nakabase naman yun sa kinikita rin ng tao doon. So, pag taga doon ka,
mataas din yung na-earn mo.
Sobrang, carry lang. Pero, I mean, syempre, nagko-convert kami. Nagko-convert kami. So, mahal siya. So, yun lang. Yung sa Sydney, yun lang talaga. Nakita lang talaga na may Harbor Bridge at saka yung Opera House.
So, yun yung magandang talagang tanawin
doon. Yun talaga yung una mo atang pupuntahan kapag nag-Sydney ka.
Oo.
At saka ordinary day yun. I mean, Thursday ata. Mm-hmm. Pero ang daming turista. Ang daming mga Asian.
Overpopulated ba? I mean, crowded ba?
In general, yung Australia.
Sa Sydney. Masasabi kong crowded na siya.
Crowded siya.
Though, mas crowded pa rin tayo
ang
dito.
Ang Pilipinas.
Oo, sobra.
Mm-hmm.
Yun, kasi, hindi mo may experience doon yung, sobrang punuan. As in yung nakatayo sa train or bus.
MRT so levels. Hindi naman ganun.
Wala.
So, ang means of transportation din doon
train and bus. Yun talaga.
Mm-hmm. But the traffic is not as bad here as it is here sa Philippines.
Hindi ko kasi mako-compare yung traffic sa Sydney dito. Kasi minsan din daw medyo matraffic din eh. Pero kung sa Adelaide.
Oo, yung sa Adelaide. Yun yung five cars lang,
kinukonsider na nilang traffic. Sabi ko, grabe, yan ang sobrang luwag sa atin.
Totoo, normal, sobrang normal yun.
Ang five cars.
Tapos, kung sa Adelaide naman, sa Adelaide ko talaga pinaka na-maximize yung bakasyon.
Ano yung mga places na napuntahan, napasyalan mo doon?
Puro beach. As in, ang dami, West Beach, mga tawag, Glenelg. Tapos, Semaphore.
Wow.
Ang ganda ng mga beach kasi libre. Libre
open
lang talaga.
Siya
open
for
siya.
Open for all.
Libre lang siya. As in, pupunta ka doon. Tapos, kahit anong gawin mo, okay lang. Like, kumain ka doon, tumambay ka doon. Tapos, pwede ka talaga magstay for hours na may enjoy mo. Kasi, iba eh.
Gaano siya kaganda? Talagang clear white sand,
crystal
waters.
Paint us a picture kung ano yung itsura ng mga beaches doon.
Ha?
Paint for us an image.
Ayos, okay. Mm-hmm. So, parang, let's say, pag nanonood kayo ng movie, let's say, western na movie, diba, nakita yung mga beaches, dun yung parang, para okay, ganito na lang. Para siyang backdrop na drino, na pinint, na sobrang linis, na parang, hindi mo akalain nag-exist hanggang so, sa nakita mo siya.
Ang ganda kasi talaga ng nature daw ng Australia. Nakita mo siya.
So, yung hangin, yung, alam mo yung hangin na, ano, talagang nililipad-lipad ka pa. Tapos yung amoy niya, hindi ko siya,
fresh.
Oh, iba very eh. Fresh yung amoy niya. Parang nun lang talaga ako nakaamoy ng ganong klaseng, ano, ang sarap huminga. Sarap huminga. Tapos yung, may tinatawag silang jetty. Yung jetty, diba, yun yung parang daanan na, ano man tawag sa atin, hindi ko maalala. Mm-hmm. Pero basta yun yung daanan mo pag nasa, sa may dagat ka sa taas. So, tumatawid ako doon para lang, ano, ma-feel. Iba.
Okay.
Iba yung parang, hindi, parang exaggeration siya, pero iba, iba talaga. At saka bawat beach doon, iba siya sa bawat isa. Like, ano, parang hindi ka magsasawa.
Pati beaches din, diverse din.
Hindi ka magsasawa na,
may kanya-kanya silang special qualities.
Nanggaling ka na dito sa kabila, ay, tapos pagdating sa, ay, sawa na ako, nag-beach. Hindi, talagang mag-enjoy ka. Tapos ano pa ba, nakapunta ako sa parang, hindi siya zoo eh, parang more like, para siyang open wild park.
Na may mga animals.
Na may mga animals.
Variety of animals.
Pero though yung napuntahan ko, kasi nga since hindi siya zoo talaga, konti lang yung animals na nandun. Ang nandun talaga ay koala, kangaroo, tapos mga wallabies. Yung wallabies, para siyang kangaroo na maliit. Like, akala ko kangaroo siya.
Wallabies.
Akala ko kangaroo sila.
Pero tas hindi pala.
Hindi, parang mas maliit sila.
Sila or what?
Mas maliit sila. So, siguro magkapatid na, ano, species. Uh-huh. Tapos, ano pa ba? Wombats. Yung wombats, para siyang baboy na na color gray, na medyo may buhok. So, ganun yung itsura niya. So, ganun lang yung mga nakita ko. Tsaka mga ibon, syempre mas pinansin natin yung mga hindi natin nakikita dito. So, yung koala tsaka kangaroo na. Maswerte ako nung araw na pumunta ako doon. Yun na yung last day na ilalabas nila yung ano, yung koala na pwedeng magpa-picture sa kanya. Kasi nga dahil pa-summer na, ayaw nilang painitan yung mga ayaw nila painitan yung mga hayop nila doon. So ayun, so, nakapagpa-picture ako. So nagpa-picture ako, tumabi lang ako kasi pag binuhat mo pala yung koala, may bayad na $25.
Okay.
So tatabi na lang ako.
Huwag mo lang buhatin.
Huwag mo lang buhatin. Same experience din naman, diba? In a way.
Napakaganda po ng experiences mo sa Australia.
Pero surely, no, ang dami pang pwedeng gawin sa Australia nga na hindi mo pa napuntahan.
Totoo yan.
So mga ka-chicks, marami po tayong pwedeng i-explore nga sa Australia. Oo. At mga ka-chicks po, no, stay tuned sa ating next segment, ang Concerned Citizen Attack naman.
And of course, sagutan pong aming question of the week. Anong likas na yaman ng Pilipinas ang ipinagmamalaki mo at bakit?
Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Mag-iwan po ng mensahe sa aming Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
Tweet niyo po kami at Lakwachika DZUP at bisitahin ang DZUP website, that's DZUP.org.
Magbabalik po ang Lakwachika! Halika na pahilig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwatsa, time check po muna tayo. Ang oras ay 10:41 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Yan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Mitch.
Ako naman ang inyong Classmate Dave. At kasama pa rin po natin si Classmate Cheska.
Hi, Classmate Cheska. Sarap na lang usapan kanina. Oo. So, kailangan nyo natin...
Diba? So, kanina talagang... mukhang na-feel na natin kung gaano kagandang ganda, Australia dahil sa diverse itong... Oo, mga beaches, and of course, yung mga animals.
Yes. Mm-hmm. Basically, yung natural resources talaga nila,
yes,
no?
Yes.
Ang dami mo talaga pwedeng ma-explore.
Tulad ganang nasabi ko kanina, talagang considered itong Australia na mega diverse. Mm-hmm. Sa sobrang diverse na nga, you know.
Worth it talaga siyang puntahan, no?
Napaka-worth it. So, kanina, Classmate Cheska, ay nasabi mo na napakaganda ng beaches, maraming animals din, koala, kangaroo. So, paano nila napapanatili yung kaayusan, yung kagandahan ng lugar? Paano na may maintain?
Mm-hmm. Ayun nga yung dun ako nabibilib. Kasi sobrang...
Disciplined yung mga tao.
Disciplined yung mga tao. Tapos yung lugar talaga malinis. Paano ba ito, maano? Sa simpleng segregation lang ng basura, nasusunod siya ng tama, ng bawat bahay.
Okay.
So, tingin ko sobrang plus yun para mapanatili nilang ano... Okay yung lugar nila. Tapos paano ba?
Culture meron
ba
silang mga ulit yun, no?
Meron ba silang mga penalty kapag magtatapon lang anywhere?
Ay, yun ang hindi ako aware.
Oo.
Pero
yung tao
ginagawa
talaga,
na kasi nila so...
Nasa tao yung disiplina.
Kaya siguro hindi mo na nakikita yung kung ano man yung rules na implemented. Kasi parang wala na siyang need for it. Oo, kasi ginagawa na ng mga tao. Parang ganun.
At saka halimbawa, diba, sa traffic, halimbawa may ginawa kang, halimbawa, binit mo yung red light. Wala dun mga nakaabang na,
mga police,
ganyan.
So, normally, ano lang siya, may camera lang sa bawat stoplight, tapos pag may ginawa kang offense, automatic, may makaka-receive ka na ng sulat. Makaka-receive ka ng sulat. So, ayun o, parang ano, parang wow, may nakakita sa akin. Ganun siya. Tapos, paano pa ba? Yung mga tita ko kasi, diba, tagal na nila doon, mga almost 20 years, mahigit na 20 years na sila nakatira doon. Yung government nila, sobrang ang galing na pagpapatakbo. Kasi, like, yung mga tita ko, nakaka-receive sila ng pension every fortnight. So, ang fortnight sa kanila,
ano yung fortnight?
Every 2 weeks pala siya.
Okay.
So, doon ka lang na. Yun yung term nila. So, every fortnight. Yun. Every 2 weeks siya, nakaka-receive sila ng pension na hindi mo na kakailangan ni magtrabaho. So,
lahat.
So, lahat to ng citizens?
Seniors.
May ano eh, alam ko may edad yan eh. So,
okay.
Parang senior citizen.
Parang meron pag pinanganak hanggang ano ata, 16 years old. Like ganun, meron kang, meron pension yung bata para siguradong masupply yan.
For all.
Oh my God.
Yes, ng citizen. Ng citizen.
Okay.
So, kailangan nila, binibigyan sila ng pera. So, para ma-ensure lang na mabibilang mo sila ng...
Kamakailangan nila.
Kamakailangan nila. Pati yung laruan.
Grabe.
Ay, yung mga ganun.
Same amount siya for everyone? Or depende
yun lang, hindi ako sure.
Pero may natatanggap sila.
May natatanggap sila. Actually, alam ko, parang lately, parang gusto na nilang ilimit yung... kung hanggang saang edad pag senior. Kasi ang haba ng buhay ng matatanda. No? Kasi nga, since
Bakit kaya mahaba yung mga buhay ng mga tao doon?
Siguro dahil mismo, dahil malinis nga yung lugar, tapos yung kinakain, natural. Yung mga pagkain.
Organic ba yung mga food
organic
doon?
Organic most, oo. Pero syempre, hindi natin may iwasan yung mga nakasanayang fatty foods, mga pizza burgers. Pero in general, yung mga gulay nila, prutas nila, sagana, as in, ang lalaki na parang ganun. Tapos parang, yun nga, yun sa government nila, doon ako sobrang humahanga kasi parang...
Oh my God, napahanga din ako actually habang sinasabi mo yan.
Iniisip ko, parang dito, I mean, hindi mo maiwasang i-compare, diba? Kasi dito ka galing. And sabi ko parang, akala ko, diba yun nga yung matagalan natin ipaglalaban na yung mapaayos yung gobyerno. Tapos parang, akala ko imposible siyang mag-exist. Pero makapunta ka sa isang lugar kung saan nag-exist yung ganun katinong gobyerno, parang mapapahanga ka lang na posible para to. Sa, like, yun yung iwi-wish mo na magkaroon tayo.
Diba,
na ang,
no?
Ang, yun lang, sobrang nakakahanga siya talaga.
So, ganun talaga, talaga makikita mo ang pinagkaiba ng kultura
doon
at dito.
First world country ba ang Australia?
Ata,
mayaman talaga ang Australia, yes.
Tsaka, galing.
Isa siya sa mga pinakamayamang bansa, diba?
Sabi nila kasi, dati, nung maski na nung bago pa ako unang pumunta, na mag-ingat daw ako for discrimination.
So paano mo na-feel
doon? Hindi ko siya na-feel nga eh. Kasi
very hospitable yung mga tao ba? Welcoming sila.
Since multicultural country na siya, ang dami na kasi na iba-ibang nationality na nandun. So feeling ko mas tanggap na nila yung ibang sa ibang nationality. Though syempre, from time to time, hindi natin maiwasan, meron pa rin mga... tao na medyo...
Hindi naman talaga may iwasan.
Hindi natin may iwasan kasi hindi naman natin matitignan.
Kahit na dito sa bansa natin, di ba?
So, hindi naman natin may iwasan yun. Though, sobrang bihirang case lang yun. At saka sobrang... Yun, parang once ko lang na-encounter yun. At saka ano lang naman yun, parang nakasalubong mo lang.
So, di ba talagang nasasabi mo na ang mga magagandang bagay sa Australia? The environment, the culture, the people. So, ikaw...
Meron bang... Negative?
Negative. Kung may pagagandahin ka pa or what?
Gusto mo, tingin mo kailangan nilang improve to, ganun.
Nako.
Mahirap.
Ito na lang, hindi ko nga maiisip kung, hindi ko nga maiisip kung negative to eh.
Sige, sige.
Ito kasi yan, parang sa, ano kasi, sa Adelaide, ang mall nila hanggang 5 p.m. lang.
Ba't ang aga?
Ang mga establishments hanggang 5 p.m. lang. Except pag Friday and Thursday. Thursday and Saturday. So, sobrang alanganin siya. So, hanggang 9 yun. So, may babaguhin ako, syempre.
Yun. Yung oras. I wonder, no? Bakit?
Ang pagkakaintindi ko kasi, ayaw nila na masyadong pinagtatrabaho yung mga workers.
Oh my God!
Sobrang concerned sila. Like, halimbawa, pag student ka doon, let's say, high school student. Ang pasok, maikli lang yung pasok eh. Tapos hindi sila maikli lang yung time ng pasok. Tapos hindi sila nagpapa-assignment.
Sobrang mahal
kasi hindi sila
Australia.
Nagpapa-assignment.
Sa mga
subjects kasi.
Estudyante.
Yes, kasi.
Ayaw na may additional work.
O, kasi sabi nila, pumasok na lang ng school para mag-aral. Tapos pauwiin mo pang mag-aaral. So, kailangan mag-unwind ng estudyante.
Yeah. Totoo ba talaga yan?
Yes. Iba tong discovery sa Australia, no?
Talaga, hindi ko
alam
ibang
level to ng discovery.
Totoo. Tapos yung sa workers nga, siguro ayaw nila lang sobrang nagtatrabaho ng na up to the point na talagang napipiga yung mga nagtatrabaho. So, yun, nakakahanga. Sobrang, at sya ko, halimbawa, diba dito, pag nag-working student ka, talagang kayod to the max. Doon, allow lang talaga ng up to 20 hours a week magtrabaho ang estudyante. Na sapat na yung kinikita niya para makabili siya ng mga gusto niya. Actually, konting ipon lang, makakabili ka na ng kotse na second hand.
Oh my God.
Ganun siya kadali.
Na, Australia na tayo.
Kaya, yun. Kaya feeling ko, yung iba, kaya hindi na nagka-college. Kasi, maski na high school graduate ka lang, makahanap,
enough na yun
para
umasenso
yung, umasenso ka sa buhay, magkabahay, and all. Na yun naman talaga yung pang, basic na pangangailangan natin. So, yun. Ganun.
So, napakaganda talaga ng gobyerno ng Australia, di ba?
Totoo.
Yung kultura, ganyan.
Gabi, bentang-benta na naman yung Australia sa atin, no? Ito, classmate Cheska, last question, no? Sa mga gusto namang bumisita sa lugar na ito, which I'm sure na ang dami, ano yung mga tips na pwede mong ibigay sa kanila?
Yung tips, so, kumbaga, syempre kung magagaling kang Pilipinas, mahal talaga sa Australia. So, medyo malaking pocket money. Swerte lang talaga ako dahil may mga...
May pamilya
ka doon. May kamag-anak ako doon. May titirahan, may ano, magpo-provide ng pagkain at saka bahay. Yun lang, kasi feeling ko naman the rest, parang hindi mo na kailangan paghandaan.
Mm-hmm. Okay.
Mas magandang ma-experience mo na lang siya on the spot kasi wala naman...
Yayakapin. Ikaw, yung Australia yung yayakap sa'yo talaga.
Parang wala ka naman, parang ma-experience na parang masama na malo. Mawala ka man kung sakali, feeling ko experience din siya dahil ano...
Magso-solo, lakwat diba? Saka na lang.
So, yun lang. Pocket money lang. Tapos i-enjoy lang yung lugar.
Mm-hmm.
Yun lang talaga.
Alright.
Kailangan lang siyang pag-ipunan.
Mm,
pero for sure nga ay
very worth it.
Worth it siya. May enjoy talaga.
Noted. Mm. Sana po ka chicks ay nainganyo kayo.
Ako
like nainganyo
na
kami dito sa booth, no?
Diba?
Yes.
Ibang level ng discovery ang nalaman natin sa Australia this morning, right?
At syempre po mga ka chicks, stay tuned po sa ating next segment, ang question of the week.
Of course, ano bang ating question of the week? Anong likas na yaman ng Pilipinas ang pinagmamalikan mo at bakit?
Pwede niyo po kami text sa 0927-220-8332.
And of course, promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwa Chica sa DZUP1602.
I-tweet nyo rin kami at tweet at Lakwa Chica at DZUP.
And of course, visit tayo ng aming DZUP website sa DZUP.org.
Bago po tayo mag-break, mga ka-chicks, syempre po, ito po si Classmate Elaine para sa
Lakbayan! Ganun ang Australia ka.
Magandang Tuesday mga ka-chicks! Natapos na ang Mayo, kaya mag-move forward naman tayo ngayon sa buwan ng Hunyo. Tiyak na magiging bet na bet ninyo ito. Dahil hindi na lamang basta sa Pilipinas ang ating dinarayo, kundi tatawid dagat na rin tayo para ma-experience naman natin ang kultura at mga ideya na kapupulutan ng aral. Ako po si Classmate Elaine at narito ang Lakbayan! Dahil umi-international level na nga tayo ngayong June, nakarating na tayo sa ating chikahan patungong New York City last week. Ang New York City ay maraming parke na pwedeng bisitahin. Katunayan, tourist attraction talaga ang mga iyon mula sa mga state parks, national parks. Kung gusto mo talagang sulitin at maging masaya ang iyong experience, may mga events din doon tulad ng mga concerts, outdoor film screenings at iba pa. At hindi na rin naman namin kayo bibitinin pa dahil kasunod na ang ating trip to Australia. Ang Australia ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Kaya naman, asahan na natin na magiging masagana at enjoyable ang experiences natin dito. Ang Australia ay hindi lang pamuso sa usapang yaman at pamuso rin sa yamang natural. Kaya ng Great Barrier Reef na world's largest coral reef at Mount Augustus na tinaguri ang world's largest monolith. At syempre, hindi lang iyon. Marami pang mga bagay na talagang tumatatak ang resources nito sa buong mundo. Ngunit, hindi pa rin tayo mag-goodbye sa summer dahil feel na feel pa rin natin ang init. At syempre ngayong June International, sabay-sabay nating labanan ang init sa pag-chill, pag-chichikahan at paglalakwacha. Ako muli si Classmate Elaine at ito ang pinaka-bet na bet ninyong segment tuwing Martes ng umaga. Walang iba kundi ang Lakbayan! Magbabalik po ang Lakwachika!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes.
sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chica!
Nagbabalik po tayo dito sa Lakwa Chica, mga ka-chicks. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave. At kasama pa rin po natin si classmate Cheska. Hello!
Ayan, ang dami na nating nalaman tungkol sa Australia. At alam niyo ba, mga ka-chicks, over the break po ay hindi pa rin kami magkanda-ugaga dito sa booth. Kasi gustong-gusto na namin pumunta ng
kasi
Australia.
Diba, the kind of government they have.
Parang talagang... sobrang ganda for us. Kaya ang dami na rin natin napag-usapan dito nga sa... sa Lakwa Chica today. At parang hindi po enough yung isang oras pag-usapan yung
diba?
Australia.
From their natural resources to their government to their culture to
everything.
Their people, everything.
Except the mall, pero everything.
Everything. Ganda.
Parang game.
Anyway,
i-take note po natin yan, mga ka-chicks, no? At syempre po, classmate Cheska, maraming salamat sa pag-unlock nga ng aming imbitasyon dito sa Lakwa Chica.
Maraming salamat din.
Thank you sa pag-tour sa amin.
Sa napakagandang Australia.
Yes, at pag-share ng knowledge mo tungkol sa Australia.
Yan, thank you.
And of course, sagutan po natin ang ating question of the week. Ano ang... anong likas na yaman ang ipinagmamalaki mo sa Pilipinas at bakit?
Sabi po na ating classmate na si Stella Laguda, Tubataha Reef.
Alright.
Sa Palawan, tama?
Sa Palawan. Sabi naman ni classmate Veya, Banawi Rice Terraces. It's just so beautiful.
Mga ka-chicks, syempre po, pwede niyo po kaming i-tweet no, kung may mga sagot pa po kayo at Lakwa Chica DZUP.
Of course, diba? And of course, pwede din kayo mag-iwan ng messages sa aming Facebook account sa Lakwa Chica sa DZUP 1602.
Doon nyo rin po i-check yung ibang mga sagot na ating mga ka-chick sa ating question of the week. At pwede rin po kayong mag-text ng mensahe sa amin sa 0927-220-8332. At bisitahin na rin
ang aming website sa dzup.org.
Bago po tayo mag-end, classmate Cheska, may gusto po ba kayong batiin or last few words para sa ating mga ka-chicks?
Ayun, hello sa mga lahat na kikinig sa main, best buddies ko. Hello kay Matet, Nika, and Jom. Hello, at saka sa lahat ng taga-Campo Uno, yun lang.
Yay, hello there!
At ayan mga ka-chicks, no, maraming salamat po sa pagkinig sa amin at sa pagsama sa amin sa paglakbay sa Australia. Oo, isang oras naman po na makabulhang Lakwa Chichikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chica. Susunod na po ang Talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle,
the only org that goes on air.
Abangan po ang boses ng estudyante strip 10 to 11 a.m. sa himpilang ito bukas po sa Mahang Bidang Bida.
Kasama po si classmate Kevin. Robert.
Ah, classmate Kevin, yes!
Classmate Kevin at si
classmate Kevin, right?
Jazz.
Yes, ayan na po, no? At salamat po muli sa isang oras, mga ka-chicks. Ito po muli ang Lakwa Chica. Ako po si classmate Mitch.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
At?
Paalam!
Paalam! Ito na po ang Lakwa Chica.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!